Kan jy glo, dis alweer fokus op die woord? Ek is Raymond Lombard, daar van Lewende Woord, Vol Evangelie Kerk, De Tyger in Parow, en jy is natuurlijk altyd welkom vir ons te kom kuier. Jy weet dat ons is nou besig met die reeks oor ons reis deur die Bybel, en elke geleentheid, by fokus op die woord wat ons het, gebruik ons nou om te stop by een van die Bybelboeke, en ons was die eerste 5 gewees, dit is die 5 boeke van Moses, toe was ons na Joshua toe, vandag stop ons by Rigters. Ek lees in Rigters 2 vers 16 en in vers 17, maar wanneer hulle dan in groot benauwdheid raak, verwek die Here Rigters wat hulle verlos uit die hand van hulle berowers. Hier lees ons dat die volk toe hulle in die beloofde land kom, het die Here vir hulle, wanneer hulle in benauwdheid raak, Rigters verwek. Dan lees ons voorts in hoofstuk 3 vers 9, maar toe die kinders van Israel die Here aanroep, het die Here 'n verlosser vir die kinders van Israel verwek, wat hulle verlos het. So hier word die Rigter 'n verlosser genoem. Otniel, die seun van Kenas, die jonger broer van Kaleb, baie interessant, dat die heel eerste Rigter van die 12 was nogal Kaleb, Joshua en Kaleb, wat die land eerste ingegaan het van die ou volk, want niemand anders te kon nie, want hulle het allemaal afgesterwe, dit is Kaleb se broer. En dan in Rigter 17 vers 6 lees ons, en dit is nou omdat daar nou in daardie dae nou nie koning was, hy lees ons, in die dae was daar geen koning in Israel nie, elkeen het gedoen wat reg was in sy oë. Ek wil met jou praat uit die boek Rigters, dat die Here kyk na ons vermoë glad nie, hy kyk eerder na ons beskikbaarheid. So die Here is nie so seer begaan oor my en jou vermoë of vermoëns, as wat hy kyk na ons beskikbaarheid. Nou wat insiggewend is van die boek Rigters, dit word alleen in hierdie Bybelse styl gebruik om 'n vertaling te gee van die Hebreeuse ampsnaam van die persoon wat Israel of die betrokke stam bestuur het, verlos het, voor die instelling van die koningskap. 'N baie interessante waarneming te wete hierdie 12 Rigters wat die Here verwek het. Hulle verskyning en optrede was stamgebonde. Nie een van hulle het ooit oor die hele volk Israel regeer nie. Jy moet onthou dat hierdie boek Rigters dek die tydperk van dat Joshua gesterf het, totdat Samuel verskyn het en die eerste koning gesalf het, Saul. So daar is 'n 300 jaar periode, 'n tydperk, kan ek sê, 'n transisieperiode tussen die dood van Joshua tot die kroning van Saul as die eerste koning in Israel. En so hierdie boek dek dus die tydperk van dat Israel die beloofde land Kanaan ingeneem het tot en met die verskyning van die eerste koning in Israel in die tyd van Samuel. Baie insiggewend dat die boek Rigters begin met 'n inleiding wat die inneming van die land Kanaan beskrywe, maar is eintlik op 'n baie negatiewe noot. Want oor en oor in hoofstuk 1 lees ons, soos byvoorbeeld in vers 19, en dat die Here was met Juda, maar hulle het die inwoners van die laagte nie verdrywe nie. En dan lees ons in vers 21, die kinders van Benjamin het die Jebusiete, die inwoners van Jerusalem, nie verdrywe nie. In vers 27, en Manasse het die inwoners van Megido met sy onderhorige plekke nie verdrywe nie, en die Kanaaniete het verkies om in die land te bly. Ons lees Ephraim, vers 29, het die inwoners van Geser nie verdrywe nie, omdat die Kanaaniete verkies het om daar te bly. Dieselfde met Sebulon in vers 30, dieselfde met Aser in vers 31 en Naftali in vers 33. So hier lees ons alreeds net in hierdie een hoofstuk van 7 van die 12 stamme, wat nie hulle grondgebied, wat vir hulle geallokeer was, wat met die lot uitgekom het, waar die 12 stam hulle sou vestig, nie een het hulle grondgebied skoon gemaak van die Kanaaniete nie. En 'n mens sou kon vra, maar waarom het Israel nie hulle klinkende oorwinnings in die begin onder Joshua opgevolg en die hele land totaal geheel en al onderwerp en daaroor geheers nie? Wel, het is juis wat die boek Rigters doen, want die boek Rigters skryf dit dan nou toe aan die godsdienstige en sedelike verval, as ook die neiging om met inheemse Kanaaniete geassimileer te word onder die volk Israel. So Israel was skuldig hieraan, dat hulle het godsdienstig van die Here baie gou afvallig geword, toe hulle eers gevestig is in die land Kanaan, want hulle het nie al die Kanaaniete verdrywe, elkeen het sy besitting uit nie, en dit het 'n morele, 'n sedelike, 'n geestelike verval gebring in die harte van die volk, en hulle het ook geneig om dan geassimileer te word, of hulle toegelaat dat van die Kanaanitiese inwoners geassimileer word met die volk Israel. En daaroor was die Here baie ontstig, en lees ons in Rigters hoofstuk 2, en dit is in die tweede hoofstuk, toe trek die engel van die Here. Nou dit is Jesus Christus in die Oud Testament in sy pre-existentie, voordat hy mensheid aangeneem het. Dit is sy verskyning in die Oud Testament as die engel van die Here, hoofletter. En toe trek die engel van die Here van Gilgal op na Bochum. Gilgal was die eerste godsdienstsentrum van Israel in die land Kanaan, die land van belofte wat hulle beërwe het, nadat hulle uit die land Goshen getrek het uit Egipteland 40 jaar deur die woestyn, was Gilgal die eerste plek van aanbidding in die land, en dit was waar die ark was en waar die tabernakel was reg aan die begin. En toe trek die engel van die Here van Gilgal op na Bochum en sê: Ek het julle uit Egipte laat optrek en julle gebring in die land wat ek julle vaders met 'n eed beloof het, en gesê: Ek sal my verbond met julle in ewigheid nie verbreek nie, maar julle mag geen verbond met die inwoners van die land maak nie. Hulle altare moet julle omgooi, maar julle het nie na my stem geluister nie. Wat het julle nou gedoen? So sê ek dan nou ook, ek sal hulle, dis hierdie Kanaaniete, nie voor julle uit verdrywe nie, sodat hulle vyande vir julle sal wees en hulle gode 'n struik vir julle. En terwyl die engel van die Here met hierdie woorde al die kinders van Israel toespreek, het die volk hulle stem verhef en geween. En hulle het die plek Bochum genoem en daar aan die Here geoffer. 'N geweldige ding waar die engel van die Here aan die volk verskyn in Bochum, en waar die engel van die Here hulle bestraf, omdat hulle nie gedoen het wat die Here hulle beveel het om te doen nie. Nou weet, hierdie engel van die Here het aan Joshua verskyn, en dit praat ons van omtrent 50 jaar van tevore, voor hierdie gebeurtenis, in Joshua hoofstuk 5 vers 13, dat toe Joshua by Jericho staan en kyk, dit is nou nog voordat hulle die beloofde land, voordat hulle die eerste groot stad Jericho ingeval het, toe staan daar 'n man met 'n ontblote swaard in sy hand, en Joshua het na hom gegaan en hom gevra, behoort hy by ons of by ons vyande? En hy sê, nee, maar ek is die leeroowerste van die Here, en ek het nou gekom. En Joshua val op die grond neer, en hy vra vir hom, wat wil my Here aan sy diensknegt sê? Toe sê die leeroowerste van die Here vir Joshua, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy opstaan is heilig. En Joshua het so gedoen, net soos wat met Moses gebeur het, toe die engel van die Here in Exodus 3 aan hom verskyn het. Hier verskyn die leeroowerste Jesus Christus as die grootste held van die ganse univers, om vir Israel te help om die beloofde land in te neem, verskyn hy die vooraand aan Joshua. Dit is nou net diskant Jericho. En hier sien ons, nou dat hulle in die beloofde land is, en hulle begin afdwaal, 15 jaar, Nadat Joshua dood is, begin die volk al dwaal. Hier verskyn hy as die engel van die Here en hy bestraf hulle. Die tragedie is, nie een stam van al die stamme van Israel het ten volle hulle erfdeel oorwin nie. Binne 15 jaar na die dood van Joshua het oorwinnings gedraai na kompromie. Die weg wat Israel gevolg het, was een van, eers het Israel die vijand oorwin, toe het Israel begin om die vijand te verdra, daarna het Israel begin om die vijand belastings op te lê, en toe het Israel begin om te meng met die vijand, en in die finale het hulle self oorgegee aan die vijand. Want dit is wat gebeur as 'n mens kompromie aangaan, dit is die gevolge. En die boek Rigters is inderwaarheid 'n antithesis, 'n teenstelling van die boek Joshua. Let net 'n bietjie op wat die volk wedervaar het, as ons hierdie twee boeke, waar Joshua die leier was en hulle in die beloofde land ingeneem het. Kyk wat gebeur wanneer die volk leierloos is in hulle land van belofte, die land van melk en honing. In die boek Joshua sien ons hoe gaan hulle van oorwinnings tot oorwinnings tot oorwinnings. In teenstelling daarmee in die boek Rigters gaan hulle van kompromie na kompromie na kompromie, soos ons gesien het in hoofstuk 1. In Joshua van geloof, in Rigters na vertwyfeling. In Joshua het hulle vryheid en in Rigters gebondenheid. In die boek Joshua sien ons vooruitgang, in die boek Rigters agteruitgang. In Joshua gehoorsaamheid, in Rigters ongehoorsaamheid. In Joshua het hulle passie om die land in te neem vir die Here, in Rigters verander daai passie maar na gewone middelmatigheid. Daar was blydskap onder die volk om die land te beerwe in Joshua, in Rigters kan ons sien is haar kort hartseer, omdat hulle word verdruk deur hulle vijande. In Joshua het hulle sterkte, in Rigters sien ons hulle in swakheid. In Joshua is daar eenheid onder die stamme, in Rigters is daar verdeeldheid onder die stamme. In Joshua was daar sterk leierskap, in Rigters baie swak leierskap. In Joshua strewe die volk na God se wil, in die boek Rigters gaan dit oor Israel se wil. So daar's duidelik 'n agteruitgang te bespeer onder die volk van die Here. En elke keer as die volk verdruk word, roep hulle tot God. En verbasend, 12 keer sien ons, elke keer van elke rigter wanneer hulle tot God geroep het, die volk, wanneer die Here vir hulle rigter verwek, dan betoon die Here genade en het medelee met hulle. Hy vergewe hulle en dan stuur hy vir hulle 'n rigter of 'n verlosser. Maar dit alles in ag genome, die hartsverskeurendste nuus wat 'n mens diep in jou hart ruk, telke male wanneer 'n mens hierdie woorde lees in die boek Rigters, gryp 'n mens baie sterk aan. Jy lees in Rigters 3 vers 7, en die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. In vers 12, en die kinders van Israel het weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. In hoofstuk 4, na die dood van Ehud het die kinders van Israel weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. In hoofstuk 6 vers 1, maar toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here. In hoofstuk 10 vers 7, baie duidelik opgeteken in die woord, en die kinders van Israel het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Hulle het die Baals en die Astartes gedien, die gode van Aram, die gode van Sidon, die gode van Moab, die gode van die kinders van Ammon, die gode van die Filistyne. Hulle het die Here verlaat en hom nie gedien nie. Hoofstuk 13 vers 1, en die kinders van Israel het weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Is verskriklik hoe hardnekkig hierdie volk is. Maar, ten spuite van al hierdie dinge, lees ons, God is so lankmoedig en verdraagsaam, dat ons telke male 12 keer in die boek Rigters lees, die Here stuur vir hulle 'n verlosser, 'n rigter. En die eerste rigter was Otniel, die jonger broer van Kaleb, die tweede was Ehud, die derde was Samgar, die vierde was Debora met haar vriend Barak, die vijfde was Gideon, die zesde was Tola, die zevende was Jair, die achtste was Jefta, die negende Epsan, die tiende Elon, die elfde Abdon, en dan die twaalfde, seker die bekendste van hulle allemaal, Simson. So die vraag is nou, wat leer ons uit die boek Rigters? Dit toon aan ons, dat God se oordeel oor sonde is seker. Verseker sal die Here sonde oordeel. En, vind ons terselfdertyd, dat God vergifnis oor sonde skenk. Dit is net so seker, as daar ware belydenis en bekering is. Ja, God sal sonde straf. Ja, God sal vergewe, as daar ware belydenis en bekering is. So op die vraag, wat leer ons uit hierdie boek Rigters? Ons leer oor kompromie. Die Here het ons lank gelede, reeds van tevore, vir Israel gewaarsku. Daar in Numeri, hoofstuk 33, in vers 55 en in vers 56, het die Here 'n woord gespreek tot die volk, om die volk te vermaan, waar die Here vir die volk sê, as julle die inwoners van die land nie voor julle uit verdrywe, dis nou wanneer hulle in die land gaan ingaan, sal die wat julle van hulle laat oorbly, soos dorings in julle oë wees, en soos angels in julle sye, en hulle sal julle beveg in die land waar julle in woon. En soos ek gedink het om aan hulle te doen, sal ek aan julle doen. So hier het die Here nog voor het die land ingegaan het, onder Joshua, het die Here 'n belofte, dat as julle dit nie doen nie, as julle nie doen wat ek sê nie, gaan hierdie mense van hierdie land vir julle wees, dorings in julle oë en angels in julle sye. In ander woorde, want dit is wat gaan gebeur, julle gaan kompromie met hulle aangaan, en die feit dat julle met hulle kompromie aangaan, gaan julle van my afvallig word, en dan gaan 'n godsdienstige, geestelike, sedelike verval kom, en dan is ek genoodsaak om julle te straf. En dit is hoekom ons 7 maal, in 7 verse, in Rigters 1 lees, Israel het nie die Kanaanitiese inwoners totaal verdrywe nie. Israel het die situasie gekompromitteer. En wat ons hier leer is, om kompromie aan te gaan met jou geestelike vyande, lei altyd na pynvolle gevolge. Die tweede ding wat ons hier sien is, ons leer uit die boek oor humanisme, want 4 keer in die boek Rigters lees ons, elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë, want in die dae het Israel geen koning gehad nie. So hier kan ons ook duidelik sien, enige wêreldse uitkyk wat 'n mens laat fokus eerder op die skepsel as op die skepper, gaan God definitief ontevrede maak met die volk, en niks kan God se plek inneem nie, want hy is 'n jaloerse God. Nie gister, nie vandag, nie môre, nooit. God sal nooit toelaat dat iets groter in ons lewe is as hy nie. Want daai kompromie gaan lei dat die Here dan genoodsaak sal wees om op te tree. Die derde ding wat ons leer uit hierdie boek uit, en dit gaan oor ons beskikbaarheid, want al die rigters, al 12 daai mense, was gewone, doodgewone mense, mense met swakhede, mense met gebreke, mense met tekortkominge, maar leer ons uit die boek uit, God kyk nie so seer na jou vermoë of na jou vermoëns, as wat hy kyk na my en jou beskikbaarheid. En dit leer ons uit hierdie 12 rigters van die boek Rigters, is dat hierdie mense, hierdie 12, het hulle self beskikbaar gestel aan God, om deur God gebruik te word. So dit gaan toe nie werklik oor wat is jou vermoëns of wat besit jy, maar dit gaan oor, is jy beskikbaar vir die Here. En dan leer ons ook uit die boek Rigters, God kan enige iets gebruik vir sy heerlikheid. Enig iets. Ons lees dat God kan 'n osdrywerstok gebruik. Iemand wat osse aanja, dat God kan so stok gebruik, want in hoofstuk 3 vers 31, toe gryp hierdie man Samgar, 'n osdrywerstok, en hy verslaan 600 Filistyne met 'n stok. Ons lees hoe hierdie vrou, hoe sy 'n pen gevat het, en hoe sy die hoof van hierdie man deurboor het in hoofstuk 4, waar 'n tentpen 'n oorwinning gegee het onder Gideon, ramshorings, wat hulle opblaas, en kruike, en lampe of fakkels. Ons lees van 'n vrou wat in hoofstuk 9 'n meelsteen op die vyand se kop gewerp het. Ons lees van Samson wat 'n esel se kakebeen neem en 1000 man daarmee doodslaan. Die Here, onse God, is nie in besigheid om die wêreld te beïndruk nie. Hy wil sy kinders verlos tot sy eer. Wat ons ook leer uit die boek Rigters omtrent vroue, is dat Debora staan uit as 'n rigter, want een van die 12 rigters was 'n vrou. En sy staan uit as 'n voorbeeld van God se begeerte om vroue te gebruik as kampioene van geloof, om mense te beïnvloed en as 'n voorbeeld. En in hierdie era van manlike chauvinisme en sekulêre feminisme, het God 'n plan vir geestelike leierskap, as ons gaan kyk in Efesiërs hoofstuk 5. En die Here sal Godvreesende vroue gebruik wat opstaan vir wat reg is, wat opstaan vir die waarheid en die waarheid spreek en wat die wêreld beïnvloed vir die godsaligheid. En die boek Rigters het die boodskap van die genade en barmhartigheid van God wanneer mense roep na die Here en bely. En ons leer ook omtrent Jesus Christus, want die boek Rigters vermeld die engel van die Here 20 maal. En Jesus sal ook ons gebede hoor en ons verlos van ons sonde as ons tot hom roep. Van Israel kan ons sê, ons leer in die boek Rigters van hulle verlosser. Ons het nou gesien in hoofstuk 3 vers 9 en hoofstuk 3 vers 15, dan het die Here vir hulle 'n rigter opgewek wat hulle verlos het. En tog, in God se groot genade, stuur die Here die grootste verlosser, Jesus Christus, na hierdie wêreld. Geen wonder die Nuwe Testament beskryf die Here Jesus Christus in Handelinge hoofstuk 5 vers 31 as die verlosser, waar ons lees, hom, Jesus, het God as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. Aan Israel, Jesus is gestuur as verlosser aan die volk Israel vir bekering en vergifnis van sonde. Paulus sou ook in Filippense 3 vers 20 sal hy sê, wanneer hy praat van ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook verwag ons verlosser Jesus Christus. So ons burgerskap, en hy praat hier met die Filippense, met heidense gelowiges, en hy sê vir hulle, waar julle die verlosser Jesus Christus uit die hemel uit verwag. En in 2 Timoteus hoofstuk 1 vers 10 lees ons hierdie kosbare woorde, maar wat nou geopenbaar is, die verskyning van ons verlosser Jesus Christus, wat die dood tot niet sal maak en die lewe en die onverderflikheid aan die lig sal bring deur die evangelie. En dan wonder bo wonder, in 1 Johannes 4 vers 14 lees ons, en ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Jesus Christus is nie net Israel se verlosser nie, maar hier staan van die wêreld. Hy het vir elke stam, nasie, volk en taal het hy kom sterwe. En dwars deur die Nuwe Testament, Lukas 2, 2 Petrus 1, 2 Petrus 3 en Johannes 4 lees ons, Jesus is die saligmaker en die woord saligmaker beteken verlosser. Jesus Christus is die grootste rigter wat daar ooit is. Jesus het gekom om Israel te verlos van hulle sonde. Nie net van hulle vijanden nie, maar van hulle sonde. Hy het gekom om die wereld te verlos van hulle sonde, van die duivel en van hulle self. Jesus is my saligmaker. Jesus is my rigter. Jesus is my verlosser. Waarlik waar, hy is die verlosser wat God in die wereld ingestuur het. En as jy na Jesus toe kan kom, hy sal jou verlos van drank. Hy sal jou verlos van gewoonte. Hy sal jou verlos van dwelms. Hy sal jou verlos van jou vijande. Hy sal jou verlos van die duivel. Jesus is waar verlosser. Hy verlos myself, van my eie sondige begeertes, en hy maak my vry. Dis wat die verlosser doen. Die verlosser maak jou vry. En Bybel leer vir my, Jesus Christus het gekom om aan ons, aan my en jou, vryheid te gee. Dankie Jesus, dat u ook vandag my verlosser is. Amen. Ek is Raymond Lombard en het is lekker om jou te gesels. Volgende week kyk ons na die juweel van die Oud Testament, die boek Rut.